orðin í 18 mínútur vantar klukkuna í 8 og þeir eru sestir hérna hjá okkur Birgir Baldursson frá vantrú.is og trúir ekki á Guð. Það alveg rétt og Gunnar Þorsteinsson í krossinum sem trúir hins vegar á Guð.
Já og við vorum að ræða síðast boðurði sjötta sem ættum ekki menn að deyða menn en nú koma sjöunda, þú skalt ekki dríja á hóra eða voru, vildu við klára eitthvað með sjötta boðurði?
Ég held að það sé ekki vanþur á því að ræða það lítilega í ljósið þessar atburða sem að voru að gerist í Bandaríkjunum í gær þar sem að 32-3 voru myrtir á, í Virginia Tech það mikil, ég með 50 Amerikumenn í heimsum núna og það mikil sorg þeirra herbúðum. En við skulum hafa það í huga að Bandaríkin tóku þá ákvörðun eða stjórnvöldum Bandaríkjunum að henda út úr skólum boðurunum 10 og bæninni. Þetta kemur síðan í kjölfarið, þessi morð í skólum.
Heldur það hefði stoppað þetta?
Já, ég, sko þetta var ekkit, þetta er nýlund að kemur eftir að þessi skil verða. Helstu vandamann náðu voru að menn voru með tyggjó. En nú þetta svona.
Birgir, og... þetta einfalda þetta svo?
Nei, Bandaríkjamenn hafa alltaf verið mjög morðglaðir og ég man bara eftir sko umfjöllum Michael Moore hérna Kolabba. Bandaríkin versus Kanada, þar sem að allt löðrandi byssuk líka, en Kanada menn ekkit voða mikið að skjóta hverju aðra sko. Hins vegar er eitthvað landslag eitthvað svona hugrænt landslag í Bandaríkjunum sem gerir það verkum og það allir rosalega paranoid og menn grípa greinlega gjarnan til þess að taki gikkin og plafa niður hólkið í kringu sig og við meðum ekki gleyma því að þetta nú kristnasta þjóð og jarðríki
Já, hvað séu það Gunnar?
Þetta eins og ég segi, þetta afar sorglegur atburður og reyndar alveg ótrúlegur að þetta skuli gerast í þessu samhengi en jújú, bandaríkjamenn eru skotglaðir þeir eru byssuglaðir, það mikil byssuegn og það vissulega ástæði til að takmarka það en ég held að byssan sé ekki vandi þarna heldur sá maður sem heldur á henni og þarna erum að ræða einhvern einstakling sem svo lægifærður að því valla til að dreifa í okkar sæmingi þar sem við þekkjum en hann grípur til þessa óyndis úrræðis og það ræðist ekki við neitt, það eru 32 í valnum og annan eins hópur særður og mittur
Ég þori ekki að fara með það hvort ég sé að fara með rétt mál en einhvers staðar hef ég heyrt í fleikt að flest allir af þessum fjöldamorðingjum í Bandaríkjunum hafi verið og séu afskaplega kristnir.
Þeir hafa þá varpa trúsinni áður en hefja þetta og gerast vantrúarmi.
Ó nei, þeir haldi áframar að kristnir í fangelsinu. Því
að tilfellið að það segir mjög skýrt að þú skalt ekki manda eða. Margir þessara manna snúast til trúar aftur á móti þegar þú konur til lás og slá. Það vitamál.
Þetta er ódýr ágreiðsla. Það er missa trúna, myrna og taka hans aftur.
Það er einn angi á þessu bóðari, þú skalt ekki manda eða sem við höfum ekki rætt. Og það er varandi það að taka eigið líf. Að það náttúrulega heyrir undir það líka þetta bóðorð. Þú hefur ekki rétt til að taka þitt eigið líf því að lífið heilagt frá getnaði til grafar vildi ég sagt það var.
Að sjálfsögðu hafa menn fullt leyfi til þess að ráðstafa lífið sinni hvernig sem þeir vilja og hafi menn sem sagt komist að þeirri niðurstöðu að það sé fyrir bestu að kveðja lífið þá geti ekki séð að það sé neitt sem að eigi að fá að standa í vegi fyrir því.
Ertu sérst að segja það að í einhverjum tilfellum geti það verið réttlandanlegt að menn fremja
sjálfsmorð? Já.
Er það nokkuð tíman réttlandanlegt?
Er ekki alltaf
leið út úr vandamálum?
En það er að gera að reyna þá að tala fyrir þeim sem í sjálfsvígshugleiðingum. Að sjálfsvígi viljum við ekki að menn sé að taka líf sitt, en menn hafa alveg rétt til þess sko. ef að menn orðnir heilsulausir eiga enga ættingja á lífi og þar fram eftir götum einmana fátækir og vonlausir
leiðinlegir rauðhærðir
það sagði ég ekki en hérna þú veist þá og menn sjá enga framtíð fyrir höndum sem að heiti getur við neinn skilir þið, þá finnst mér ekkert að því að menn tæki líf sitt.
Er þetta ekki rosalega stór orðsamt sem þú ert að segja þarna, og þetta neinn sko ef einhver situr þarna úti og að hlusta útvarpið og hann einmana og fá ættingja og líður illa og jafnvel með
hann
sjúkdóma alltaf... að þá einhvern veginn svona kannski getur hann kannski svona skilið þessi skilabótt til þín að hann ættir hann
Nei, mitt ráð til þessa manns sem þú ert að lýsa eru þau að sjálfsögðu að leita sig hjálpar og menna, við höfum alveg velferðarkerfi og heilbrigðiskerfi sem að er að taka á slíkum málum.
Þú ert kannski ekki að beinta hvetja menn þú segist geta alveg skýr.
Já, ég sé ekki ástæða til þess að vera eitthvað að banna þetta eða reyna að láta þetta lít út fyrir að vera eitthvað ósamhælilegt.
En hvað segir þetta Gunnar? Ég sé að þú þá kjaft stopp eða hvað?
Já, ég segi að þetta er takmarkalaust virðingaleysi fyrir lífinu sjálfu sem er helg og gjöf Guðs til mannanna.
Nei,
við
verðum að virðingaleysi fyrir lífinu.
Við verðum að bera virðingu fyrir lífinu. Við verðum að umgangast lífi sem gjöf lifanda Guðs. Síðan vil ég nefna það að það hefur komið fram áður að virðingaleysi þessara manna fyrir lífinu er það mikið að þeir líta á aftöku eða dauða manna eins og sé vera að drekka kettlingum. Síðan fáum við atburði eins og gerðust í gær yfir okkur og það sorg í hjörtum allrar heimsbyggðarinnar yfir því sem að gerast vegna þess að það virðing fyrir lífi annarra manna og eigin lífi. Þannig að við megum ekki líta svo á að við getum tekið lífið og skipaði með hætti sem okkur þykir henda hverju sinni. Hvort sem er að taka okkar eigin lífið annarra. Lífið á að vera heilagt er heilagt samkvæmt.
Má ég framhalda þessu spyrja, ertu fylgjandi dauðarefsingum?
Ég hef lýst því yfir að löggjafinn, þjóðríkið, hefur þetta vald, samkvæmt orði Guðs.
Já, en ert þú fylgjandi því?
Nei, ég er ekki fylgjandi því að menn séu deittir. Ég er ekki fylgjandi því, en ég tel rétt að þjóðríkið hafi þetta vald.
Er ekki svolítið svona, já, mótsögn á, sko, ef þjóðríkið á að hafa þetta vald, en ekki mennirnir, segir Guðrun, já, ríkið sem er ekki manneskja má drepa menn, en...
Ég sko, það er alveg ljóst að það er gríðarlega mótsögn í þessu, það er líka hræsni. Þegar við lítum á fórstunni einhvern sem við tölum það verið að drepa 1000 íslendingu á Landspítala hverju ári, en nú fara að taka gamla fólkið að lífi, en það má alls ekki hrekkja mikið að glæpa mennina. Þá erum við komin með hræstni í gang og líka það, ef einhver gerir innrás í þetta litla land okkar, þá erum við að þjálfa sveitir vopnaði til að taka á móti þeim. Það verður ekki með kærleika þetta kúlum.
Við vorum búin að vera Gunnar Búrita með rangt málaðan sem ég langar aðeins að leiða þetta. Það er þetta með að hann ber upp að mig að ég hafi lagt að jöfnu að lóa kettlingi og taka mannalífi. Þetta er ekki rétt, við vorum að tala fóstureyðingar þegar ég myndist á kettina. Og 12 vikna fóstur og það að það hana yngri eru ekki sambarleg við fættar
Það ekki mannustur. Þannig hvort ekki augum Guðs eða í augum
Nei,
þeirra sem
vilja verið rétt sín Nei, Guð er ekki tilgunnar, þú erum áttu að því fyrir að byrja með, sko. Þú getur ekki endalist verið að vitna til hans og einhvers vilja
Guð getur verið til Þú trúir því ekki að sé til, en Gunnar trúir því að sé til Við getum hvorki samlaði afsannaði
Nei, svo
vandrúamaðurinn
hér er miklu meiri trúmaðurinn ég
Já, ekki þetta aftur
Til að hafa þá afstöðu sem hann hefur Það er miklu meiri trú heldur ég hef Því að allstaðir í kringum okkur eru táknum verk Guðs og sköpun Guðs Þess sem lítið er Og setja höfði í sandin eins og hann gerir andmælandi minn Það er með reynustu ólíkindum En mér finnst hann nálgast hægt og býtandi Guðsíki þessi maður
Hvernig sérðu það? Ég fæ ekki
séð Ef við höldum áfram fram á vorið þá held ég að hann geti bara verið
Þannig er það kannski takmarki hefði Gunnar að leiða hann til kristni
Hann verður að hafa takmark
Þessi drengir sko sem eru svona
Þú segir drengir?
Já, þessi drengir
Eru ekki stúlkur?
Já, eða þetta fólk sem er þessa eðli sem þessi maður er með mjög harða og einbeitta aðstöðu og hefur virkja trú sína svona stórkostlega hann þarf ekki nema bara nika til nokkrum
nokkrum
gráðum og þá erum konin í Guðsíki
Förum í hórið
Já, ég sé það Birgir, þér líkar ekki þetta
Það ég nenni ekki að hlusta
Nei, já En þá er það, þetta nummer 7, bóða nummer 7, þú skalt ekki dríja hór, Já. Birgir.
Við skulum aðtoga aðeins sko hvernig Nýja testamenti lítur á hór. Hór er ekki bara framhjávald. Hór, samkvæmt orðum Jesú Krists, er til dæmis það þegar að fráskilin kona giftist og ný, eða þegar að karlmaður sem er fráskilin giftist og ný. Ég veit ekki betur en Gunnar hafi...
Þetta er ekki rétt hjá honum.
Er þetta ekki rétt
hjá mér?
Getu einu ekki að bara lesa þetta, Matteus og Guðspjall 5.32.
Já, farið í Matteus 19 og lestu þar, þetta er ekki bara einu
veginn. Menna, þetta stendur hérna.
Byndum við leið mér að útskýra fyrir mannum, að Guðsvór segir það, að drottinn segir það sjálfur, að nema fyrir hórdómssakir, ef að maður eða kona skilur, nema fyrir hórdómssakir og giftist öðrum, þá er það ekki heimilt, þá drýjum við komandi hór. Þannig að hann þarf að fer með staðlega sem staði hér.
Já. Og ef kona skilur við mannsinu og giftist öðrum drýjun hór, það er ekki talað
hór. Ég vil benda Baldri og öðrum að það sem ákvöldiða að til að fá nýðurstöðu orði Guðs, þá þá draga alla rýtningastæði saman um tiltekir
efni
og fá nýðurstöðu sem samræmi rýtningastæði innbyrðis. Það hefur ekki gert.
Gunnar, Lukas, hver sem skilur við konu sinu og gengur eiga aðra drýjur hór?
Já, já. En það eru frekari útskýri en gráðis og förum þá í lúk, að svo í Matteus 19, ég nú ekki með Bibliola með
Það sem sagt mega ekki giftast aftur þeir sem að hafa haldið framhjá,
ertu
að segja það?
Sko, Biblian
segir það,
Biblian segir það, að þeir sem hlöpu hjónabandi án forsenna eru búin að setja sig í mjög erfiða stöðu. Það er það sem að rýtingir er að segja.
Nei, hún er að segja
þetta sem að morðum. Erfiða stöðu, ertu að meina það að hafa dríkt hór?
Nei, þeir sem að hlaupu hjónabandi, á þess að séu nokkra fósendur.
Þú verður á góð ástæðu.
Já,
setja sig. Hver metur þá ástæðu?
Já, svo guður svo leggur þær að líða
ákveðinu. Hvað er góð ástæðu, Gunnar?
Já, til dæmis hórdómur eða framhjáhald.
En hvað er
það hórdómur? Þá er búið að brjóta hjólabandi, það er ekki lengur til. Það er ekki flókið.
Þannig að sá sem að hefur haldið framhjá konu sinni eða karlinum sínum, getur ekki gift aftur.
Já.
Öðrun sem en að vera hórkarl. Gunnar, nú giftir þú fólk í söfnuðið þínum. Gengur þú skuggu það áður og giftir fólk að það hafi ekki haldið framhjá í fyrra hjónabandi eða sé yfirleitt fráskilið?
Ég get sagt þetta drengurinn minn að við erum ekki rannsóknarréttur. Við erum til að blessa nei,
en,
og boða.
Nei, en þú ferð þá í bága við orð Guðs. Þú ferð þá í bága við orð Guðs eða þú ert að gifta fólk sem að hefur
dýrt hór. Nei, ég get sagt
þetta. Samkvæmt því sem Jesús segir og þá ertu líka að í raun að stuðla því að brjóta þetta boðar sem við erum að ræða. Slaka ekki tríu hór.
Slaka nú á. Og áttu á því að Guðs orði skrifa yfir einstaklinga. Sá velur að taka á móti sem vill, sá hafnar sem vill. Við
hafnar.
Ráðum því ekki og við stjórnum því ekki.
Þú hafnar.
Við yfkum ákveðna þjónustu af fólki til handa og
nei,
Guðs
þú ert að íta undir hórsök samkvæmt þessu.
Leikreglu
fyrir. Þú ert að íta undir hórsök þessa fólks samkvæmt þessu.
Hvað er hórið þessu öfni?
Já, til dæmis ef fólk hefur haldið framhjá í fyrra hjónabandi og þú giftir það síðan aftur einhverjum þá er það, meina, samkvæmt
sko, þetta merkileg hvernig að svo anstæðingum minn hér
sem,
skoðar orð Guðs, hann dregur út úr samingi
rýtingastæði,
skoðar ekki heildarmyndina
ekki
og
vil
ná niðurstöðu
Gunnar, ég örfáum orðum þá hver er heildarmyndin þannig? Það er örfáum orðum
að sámaður sem er saklaus og verður fyrir barðunu á makasínum með einhverjum hætti, hann hefur heimild til að ganga hjólabandi og stofna annað. En sá sem að brýtur á, hann hefur sett sig í mjög erfiða stöðu. Bæði gakkar guðum.
Hann er ekki leifi, sanga dritningunni.
Hvað meinar þarna með erfiða stöðu? Er það bara dæmt hórkona eða hórkarl?
Guð ætlast til þess að menn sýni hjólabandinu virðingu. Það er stofnum sem Guð hefur stoppsett. Þeir sýni hjólabandinu virðingu og menn sé ekki að hoppa milli hjólabanda að fórsetulust.
En ef einhver gerir það, sem sagt, já, brýtur þarna á hjónabandi og hvað þá?
Hinn saklausi, sá sem verður fyrir brotinu, hann hefur
já, en hvað verður
alveg ljósa
hann sem brýtur og útskýra hans fyrir þessa stöðu sem hann lendir í, hann er í vondri stöðu gagnvart Guði og mönnum.
Má ekki gifta sig aftur?
Já, að þessu leitinu til að Guð ætlast ekki til þess að viðkomandi vinni með þessum hætti eða ástundi það að brjóta á maka sínum, fari í næsta hjónaband, brjóta á maka sínum og halda síðan
Þannig að hann á ekki að gifta sig aftur þá?
Nei, það er ekki allast til
þess. En þú stuðla samt að því, með því að rannsaka ekki fórt í fólk.
Þannig
að þú ertir enn bara hórmangari.
Við erum ekki rannsóknarréttur, það erum við alls ekki.
Nei,
að við séum
að
gera
eins og
þú að fara inn í einkalíf fólks og spyrja hvað það að gera í
svendverkjum þú er að passa upp að fólk haldi bóðurinn sem þú sjálfur
trúir
á og orð Jésu Krist sem að mark hamrar á bæði í Matteusi, Markus og Lúkasi
en við erum ekki lögregla, við erum ekki dómari við erum ekki kærandi, ekki ásangjandi
er það ekki einstaklingur, það er sjálfur byrgi sem ættu kannski passa upp á það eða trúa annað bóður
sannlega
Já, ég veit ekki, mér finnst ekki siðferðilega réttlætanlegt að manni sem trúir því að fráskilin maður eða kona sem hefur haldið framhjá drýgi hór og sé hórkall eða hórkelling ef hún giftir sig að hann aftur að menn sé að stuðla síðan að slíku hátterni í staðið fyrir að reyna að koma í veg fyrir það og láta þetta fólk þá líta aðeins betur útgakart guði.
Já. Já, já,
við... mér finnst Gunnar að vera svolítið segur hérna.
Ég er að vera sko, ég met það að hann virðist vilja halda rýtningunum hér hátt á lofti í ákveðnum miskilningi, ég virði það,
já.
En hann lætur snúa bara, mér já. Því sem snýra af einstaklingunum sjálfum. Við höfum það undanlega hlutverk að boða sannleikann, en að fylgja því eftir hvort menn haldi orguðus eða hvaða leyndarskápar er í lífi viðkomandi, þá eru okkur algjörlega óviðkomandi.
Lengra komast við ekki því miður, þetta var sjöfunda borðið, þú skalt ekki dríja hór, getur vel verið við höldum áfram bara með það næsta þriðjudag, en takk hérlega fyrir komuna, Birgir Baldursson, vandrú.is og Gunnar Þorsteinsson í krossinum, takk.
Takk.